Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Şunlar Aşgabatda köçede ýa-da şahsy awtoulagynda çilim çekýänleri saklap, olara jerime salmak çäreleri güýçlendi. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleri çilime garşy göreşiň bütünleri täze forma geçendigini aýdyp, öňkülerden tapawutlykda indi polisiýa işgärleriniň polisiýanyň ýürite egneşinde däldi, raýat geýiminde aýlanyp çilim çekýänleri garawullaýandygyny gurrun berýärler.
Kimdir biri köçen islenlik yerine ya da olmasa avtodrologu özünün avtologunu çilme otlanırsa da niye edilir bir yerden rahi demesin ne palikli iş yerler peyda oluyorlar hem de özlerinin palikli iş yerlerini tasdik ediyen şahadetnamanın dokumenti korku diyorlar.
Dip Aşgabatda yaşayan yazıcı ve sinç aman Murat Bugay bu yağdayı baştan geçiren adamların ençemesine salgılanıp gurrun berdi. Aydılmağına göre şundan sonra rahi eşiğindeki polisiýa işgärleri çilim çeken raýaty goloy goltumda duran polisiýa ulagyna mündürüp polisiýa departamentine alyp gidýärler.
Maşyna giýräýse, onuň destine şol kenni ýok, menni ýok. Maşyny goloýdaky polisiýa departamentine, ýani polisiýanyň bir şahançatyny bölümüne alyp gidýärler. Şo ýerde de baryp goýa bir ul jenayetçi sonýar edip durly soraglary berip ýürüýte protokolü ediyorlar, hem de kol çektiriyorlar, dipay diyorlar, şu nyarak yadaydı, yere düşürürler, onun son. Cerime haliyorlar, cerimenin de en az muktarı 75 manat, en yukarısı olsa 300 manat.
Dip bu gayf belli yer. Türkmenistan'da cemiyetçilik yerlerinde çilim çekmekliğe karşı görüş bundan ortaçı 5 yıl çemesi ozol ilan edilip de. Şunun son köçelörde ve cemiyetçilik yerlerinin ehlisinde yani rayetlerin yaşayan cahindan başka yerde çilim çekenlere karşı cerime salınıp başlandı. Bu çare vaktal vaktal güçlendirilse kate hem unutuldu. Aşgabatda köçede ya da şahsa avtulağında çilim çekenlere karşı gözevçilik güçlenen mahalle Türkmenistan'ın payitahtında ve regionlarında polisiýa Anan palçılar hem saklap, olara cerime salıp başlandığı barada mağlumatlar peyda boldu. 15. yanvarda Türkmenistan'ın kronikası neşiri özünün yurt içindeki çeşmelerine salgılanıp, saklanan palçıların polisiýa uçastıklarına alınıp gidilendiğini ve administrativ düzgün bozmalarda ayıplanıp 100 manat möçüründe cerime salınlandığını haber verdi. Türkmenistan'da köçede ya da şahsı avtoloğunda çilim çekenlere hem de palçılara karşı gözükçülüğün güçlendirilmeyi ve onun sebepleri barada Hazırlıkça ne Türkmen hakimiyetleri ne de medya serişteleri tarafından düşündürüş ya da mağlumat berilýär. Türkmenistan'ın kronikası neşri özünün yukarı dereceli Türkmen resmilerinin arasındaki çeşmesine salgılanıp, polisiýanyň palçylara karşı gözewçiliginiň duýdansyz güýçlenmegine, güýç gullyklaryna büdjeti islenlik ýagdaýda dolmak barada berilen görkezme bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Azatlyk radiosyna bu mağlumaty öz çeşmelerine häzirlikçe tasdiklatmak başartmasa da, häzirki wagt Türkmenistan'ın öz garaşdyrylmagyna ona eýolany bäri iň agyr ykdysady krizis baştan geçirýändi aýdylýar. Şelide ýurtda käbir ady karetleriniň gyçylygynyň dowam edýän döwründe işgärleriň aýlyklarynyň talip we pensiýa haklarynyň kömek pullarynyň wagtynda berilmeýändi hem de bankomatlarda nagt pulyň ýetmezçilik edýändi barada ýyl-ýyldan maglumatlar peýda bolýar.